Emilio Knesle govori o temi Isus Krist sve u svemu. Bog je ljubav. Bog je ljubav. Njegova obitelj, trojstvo, vole jedno drugo sa velikom ljubavlju. Božja ljubav je uvijek bila u potrazi za drugim objektima koje može ljubiti. Najveći cilj njegove ljubavi je davanje. Zato je i stvorio jedan neizmjeran broj galaksija sa mnogo planeta nastanjenih živim bićima koja nikada nisu sagriješila. Svetopismo kaže da je on razastro nebesa kao zastor, kao šator za stan ih je razapeo. Izaija 40:22. Nije ju stvorio da je prazna, nego da se na njoj nastava. Izaija 45:18. Zato se radujte nebesa i vi koji stanujete u njima. Otkrivenje 12:12. Kličite svi sinovi Boži. Job 38:7. Bog ljubi sva bića koja je stvorio i čežnje za tim da im oni uzvrate ljubav. 2/3 anđela i mnoga druga inteligentna bića koja nastavaju na raznim galaksijama uvijek su Bogu bili i ostali vjerni. Po poslanici Jevrejima 1:14. Oni su službujući duhovi. Od nas ljudi se razlikuju po tome što oni ne poznaju, to jest ne žive na način obiteljskog života i nisu iskusili bol i smrt. Isus Krist je stvorio čovjeka da bi sa njim mogao imati zajednicu. On ga je vješto i umjetnički oblikovao iz sastavnih dijelova zemlje. Kad je Krist stvorio prvog čovjeka, udahnuo mu je svoj vlastiti život. Knjiga Otkrivenja opisuje Boži cilj za čovjeka. Završna poglavlja te knjige upravljaju naše duhovne oči na prekrasni Boži grad, na Novi Jeruzalem, kako nakon 1000 godina silazi na zemlju. Taj grad se zove Zaručnica ili Žena Janjetova. Otkrivenje 21:2, 9 i 10. Zaručnica ili Žena Janjetova nisu zgrade u gradu Jeruzalemu, nego su to djeca Božja koja stanuju unutar grada. Oni su oslobođeni, spašeni od samog početka, počevši od stvaranja. To su oni koji su kupljeni skupocjenom krvlju Isusa Krista. Grad je sagrađen lično od Boga. To piše u poslanici Jevrejima 11:10 i 16. Intiman odnos između muža i žene je simbolično uzet upotrebljen da bi dao odgovarajući opis o perfektnom, savršenom duhovnom jedinstvu između Isusa Krista i spašenih. Ono predočava duhovni ljubavni odnos između Boga i ljudi. Ovo nalazimo zapisano u poslanici Efežanima 5:25, 27 i 32. Isto onako kao što je patrijarh Jakob napustio svoju domovinu i u jednoj dalekoj zemlji kao sluga radio mnogo godina da bi dobio, to jest zaslužio sebi ženu, tako je i Isus Krist napustio svog nebeskog oca i došao na ovu zemlju u ljudskom obliku. I on je isto tako kao sluga radio među nama da bi dobio, zaslužio ženu, jednu ženu za sebe, a to je crkva. Svojom vlastitom krvlju ju je spasio. Isus Krist želi da svaki čovjek, svaka žena, svaki bračni par shvati da razumije kako je on, Krist, beskonačno poželjan, uzvišen prozac, da je on više nego jedno ljudsko biće. Želi da mi svi saznamo kako on teži za našom ljubavlju. On želi da ima sa nama još dublju, još užu vezu nego što je ta veza između bračnih drugova moguća da bude. Dakle, vjerovati Isusa znači biti sa njime vjenčan. Najviši cilj našeg života je spoznaja ove težnje u Božjem srcu, kao i naše potpuno predanje njemu. to je spasenje. Gospod Isus nam je u Evanđelju po Mateju 22:30 otkrio da na nebu neće biti bračnog života onako kako je to nama ovdje na zemlji poznato. Božja vidljiva prisutnost će biti ispunjenje najdubljih ljudskih težnji. Bog će biti središte privlačnosti i obožavanja spašenih. U drugoj knjizi Mojsijevoj, 20. poglavlje, 5. redak, čitamo: Jer ja sam Bog tvoj, Bog revnitelj. Bog je ljubomoran ako mu ne dajemo našu prvu ljubav. Ozej 6:6. Ljubav mi je mila, a ne žrtve. Ti treba da ljubiš Boga svoga gospoda sa svim svojim srcem, sa svom svojom dušom i sa svom misli svojom. Matej 22:37. Ja ljubim one koji mene ljube i koji me traže, nalaze me. Priče 8:17. Sine moj ili kćeri moja, daj mi svoje srce i neka oči tvoje paze na moje puteve. Ovo su Božje riječi u pričama 23:26. Mi imamo jednog romantičnog Boga. On nije samo svemogući Bog. On nije samo mudar Bog. On je i pun ljubavi. On je Bog pun ljubavi i dragosti. Život, to je duga izobrazba za upoznavanje ljubavi toga Boga. Svetopismo otkriva najljepšu priču, najljepši izveštaj ljubavi koji sam ikada čuo. To nije priča ljubavi između muškarca i žene, nego je to ljubavna priča između Boga i čovečanstva. Ovu priču ljubavi nalazite u svakoj knjizi Svetopisma. Po mom shvaćanju je najljepša od svih priča ljubavi ona koju nalazimo zapisano u pjesmi Nad pjesmama. To je jedna kratka knjiga Starog Zavjeta. Nju bi trebali tumačiti prema načelnom mjerilu koje je izraženo u knjizi proroka Izaije 28:10-13. Zapovjed po zapovjed, pravilo po pravilo, malo ovdje, malo tamo. Salomonova pjesma Nad pjesmama je svadbena pjesma. To je pjesma u čast zaručnice i zaručnika. To je jedna ljubavna pjesma. Tu i tamo govori kralj Salomon, tada govori zaručnica, zatim govore i djevojke jeruzalemske, a govore i braća zaručnice. Kao poezija, to jest slikovit govor u stihu, ne mora se držati kronološkog redoslijeda. Zato je za mnoge kršćane često puta teško da zajedno spoje tu lijepu priču koju sadrži knjige Starog Zavjeta Pjesma nad pjesmama. Ta priča je toliko lijepa kao jedan vijenac od svijeća, kao girlanda, vijenac od svijeća i voća, kao vijenac ljubavi koji je spleten od čežnja u prošlosti i sadašnjosti. Kroz cijelu priču se proteže motiv ljubavi i obožavanja. Pastirka je nazvana Sunamkom. Mi znamo da u knjizi Jozua Nunova 19:17-18 selo Sunam pripadalo je plemenu Izaharovim. Mjesto Sunem je bilo u Galileji. Jedna je obitelj živjela u tom selu Sunem. Imali su nekoliko sinova i samo jednu čerku. Braća nisu jako voljeli svoju sestru. Svaki dan su je slali u vinograd gdje je morala raditi teške poslove. Djevojka je bila vrlo stidljiva. Pošto je svaki dan radila u vinogradu, bila je potamnula od sunca. Njezina koža je bila sasvim suha i nije bila lijepa. Tako obezhrabrena uzviknula je: Crna sam, sunce me upalilo, ne gledajte na mene. Plašila se da bi se i jedan mladi čovjek u nju zaljubio. Jednog je dana ugledala na svoje iznenađenje kako jedan lijepi mladi pastir sa svojim stadom ovaca dolazi upravo prema njoj. Cijeli su dan proveli zajedno i govorili o stvarima koje su oboje volili. Kad je sunce zašlo na kraju dana, otkrili su da su zaljubljeni jedno u drugo. Djevojka ga je upitala, ovo čitamo u prvom poglavlju 7. redak, reci mi ti kojeg ljubi duša moja, gdje paseš svoje stado, gdje u podne planduješ, jer zašto bih lutala među stadima drugova tvojih? Mladi pastir je rekao, ja tebe ljubim, i ja bih te rado ponovo sreo i vidio, ali molim te, ne pitaj me za moje ime. To mora ostati tajna na jedno dugo vrijeme. Ona mu je odgovorila, ali ja bih te već sutra volila vidjeti. I ja bih to isto želio, ali ne mogu. Čekaj me na ovom brežuljku. Jedno ćeš me dana vidjeti kako ću se pojaviti iz daljine. Molim te, vjeruj mi. I sa tim riječima je otišao od nje. Djevojka je otrčala svoje kući i radosno uletila u kuću svojih roditelja i svoje braće vičući. Danas sam našla svog dragog. Ti da si našla dragoga, to je nemoguće. Kako se može netko zaljubiti u tebe? Ti strašno izgledaš. Tako su joj govorila njezina braća i cijelo to veče su joj se rugali. Ti više nikada nećeš vidjeti svog dragog. Zaboravi ga. Idi spavaj. Sasvim obezhrabrena otišla je u spavaću sobu, ali cijelu je noć sanjala o svom mladom pastiru. U svom snu ga je tražila, ali ga nije mogla naći. Svetopismo kaže u 3. poglavlju 1. i 2. redak. Na postelji svojoj noću tražih onoga koga moja duša ljubi. Tražim ga, ali ga ne nađo. Sada ću ustati pa idem po gradu, po trgovima, po ulicama, tražit ću onoga koga ljubi duša moja. Traži ga, ali ga ne nađo. Oplakala je odsutnost svog dragog i željela je da joj je on tako blizu kao njezina braća. 8. poglavlje 1. i 2. i 3. redak. Da si mi brat, našla bih te, poljubila bih te i nitko me zato ne bi prezirao. Povela bih te i uvela u kuću majke svoje. Ti bi me učio, a ja bih te pojila mirisavim sokom od čipaka. Lijeva je ruka njegova meni pod glavom, a desno me grli. Sada nas ta priča prenosi u Jeruzalem. Na prijestolju Izraela sjedi jedan novi kralj. On se zove Salomon. Visok je i snažan i lijep. Sve djevojke u Jeruzalemu su zaljubljene u njega. On je njihov idol. Svaka se nada da će nju oženiti, ali on ne pokazuje nikakvo zanimanje za te djevojke iz Jeruzalema. Saznali su jednog dana da si je on dao napraviti svadbenu nosiljku od zlata. Neke od djevojaka su otišle u kraljevsku palaču i ukrasile tu svadbenu nosiljku od presne svile. Svetopismo to ovim riječima opisuje, 3. poglavlje, 9. i 10. redak. Odar je sebi načinio kralj Salomon od drveta libanskog, stupce načinio od srebra, uglavlje od zlata, nebo od skrleta, a iznutra ukrasio vezom umjetničkim koji je dokaz ljubavi kćeri Jeruzalemskih. Jednog je dana kralj naredio da ga 60 naoružanih ljudi mladića odnesu u toj svadbenoj nosljici u okolini Galileje. Naravno da su svi u Galileji napustili svoje domove i stajali na glavnoj cesti da bi vidjeli svog novog kralja i da bi ga pozdravili. Toga jutra je i ona mlada pastirica Sunamka molila svoju braću. Dozvolite mi da ovog jutra ne idem na brežuljak sa ovcama. Htjela bih sa vama ići na cestu i ja bih željela da vidim novog kralja. Dobro, danas možeš doći sa nama, ali sutra ćeš opet ići sa ovcama. Kad su došli do ceste, primijetili su kako se je svečana povorka približavala njihovom selu. Svetopismo to ovako opisuje, 3. poglavlje, 6. i 7. redak. Šta se to diže iz pustinje kao stup od dima iz kada, Smirne i Tamjana i svih prašaka mirodijskih. Gle, to je nosiljka Salomonova. Oko nje 60 kršnih momaka između najkršnih u Izraelu. Ali na njihovo iznenađenje svećana povorka je sišla sa glavne ceste i uputila se prema brežuljku gdje je stajala kuća one pastirice. Svi su potrčali tamo i vidjeli su kako mladići spuštaju nosiljku. Zavjesa se otvara, a kralj Salomon izlazi iz nje. On se je nasmiješio. Lice mu je zračilo ljubavlju i radošću. Raširio je svoje ruke i potrčao njoj u susret. Na njezino veliko iznenađenje prepoznala je u kralju svog dragoga, svog mladog pastira. Da, nekoliko tjedana ranije kralj Salomon se preobukao u pastira i sa stadom ovaca krenuo u Galileju da bi sebi našao ženu. Nije želio da oženi djevojku iz Jeruzalema koja je znala da je on bogat, da je kralj, da živi u kraljevskoj palači. On je htio biti siguran da će ga njegova supruga ljubiti iz ljubavi, a ne iz interesa. Htio je djevojku koja je volila njegovu osobu, njegov karakter, a ne njegov novac. I tako se preobukao u pastira i kako joj je obećao, vratio se natrag po nju. Ovaj puta nije došao kao siromašan pastir, nego kao izraelski kralj i tu pastiricu je onaku kakva je bila u njezinim starim haljinama, u njezinim siromašnim haljinama, odveo u svojoj svadbenoj nosiljci u Jeruzalem da ju tamo oženi. Zar nije naš Bog isto tako učinio? Isus Krist je prije 2000 godina došao k nama preobučen i samo ih je malo bilo koji su ga ljubili i poštovali. Naučenjaci, teolozi, advokati, svećenici, bogati, lijepi ljudi, visoko društvo, svi su ga odbacili. Govorili su, zar može iz Nazareta doći nešto dobro? Ivan 1.46. Samo nekoliko smrdljivih ribara, nekoliko carinika, nekoliko uličnih djevojaka, bludnica, vidjeli su u Isusu nešto krasno i ostavili su sve tamo da bi mogli biti u njegovoj blizini. Zar to nije čudnovato? Kad Bog u jednoj drugačijoj prilici i u drugom obliku dođe k nama nego što mi to očekujemo, tada ga većina od nas ne prepoznaje. To je zato što je naša pretpostavka o Bogu sasvim pogrešna. Zato je Isus i rekao, ja sam dobar pastir, dobri pastir daje dušu svoju za ovce. Ivan 10.11. U 23. psalmu prvi redak je David rekao, Gospod je moj pastir, ništa mi neće nedostajati. Prorok Izaija rekao u 40. poglavlju 11. redak. Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naručju i brižljivo njeguje dojilice. Međutim, taj isti ponizni pastir, naš dragi spasitelj, vratit će se natrag kao što je to i obećao. Samo ovaj puta neće doći prerušen, preobučen. Ovaj puta će doći kao kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. Nebo će se otvoriti, cijela zemlja će drhtati, gore će popadati, gradovi će biti poplavljeni od mora i evo, on je tu, najmoćniji stvoritelj i kralj cijelog svemira. Sve koji su sada zaljubljeni u njega, uzet će k sebi na nebo kao svoju zaručnicu. Zato je apostol Petar pisao u svojoj prvoj poslanici 5. i 4. redak. Kad se pojavi vrhovni pastir, primit ćete neuvjeliv vijenac slave. Vratimo se događajima iz pjesme nad pjesmama od kralja Salomona. Pastirica ostaje bez riječi od uzbuđenja. Ona gleda svog dragoga i jedva da može vjerovati da je on izraelski kralj. tada ju on uzima u svoje naruče i nosi u nosiljku, u svadbenu nosiljku. Daje 60-torici mladića nalog. Vratimo se natrag u Jeruzalem na svadbu. Svetopismo opisuje ovaj povratak sa ovim lijepim riječima. 8. poglavlje, 5. redak. Tko je ta koja dolazi iz pustinje naslonjena na dragog svoga? 3. poglavlje, 11. redak. Izađite kćeri Sionske i vidite kralja Salomona pod dijademom kojim ga mati ovjenčala na dan svadbe njegove, na dan radosti njegova srca. Tada kralj odvodi svoju zaročnicu u palaču. 1. poglavlje, 4. redak. Kralj me je uveo u odaje svoje. Mi vidimo zaručnicu zagrljenu od kralja sjedeći za stolom. 1. poglavlje od 12 do 14. Dok se kralj odmara na svojim dušecima, tada nart moj miriše. Dragi mi je moj kao stručak smirne što mi među grudima počiva. Dragi mi je moj grost ciprov iz vinograda endgetskih. Sada zaručnica izgleda prekrasno obučena u kraljevsko ruho koje joj je kralj Salomon pripremio. 1. poglavlje, 10. i 11. redak. Lijepi su obrazi tvoji među naušnicama, vrat tvoj pod ogrlicama. Učinit ćemo za tebe zlatne naušnice s privjestima srebrnim. Ovo je simbol Kristove pravde. Naše prljave haljine samo opravdanja će nam uzeti i dati nam svoju prekrasnu haljinu, svoju pravdu, svoje savršenstvo na poklon. Sada kralj predstavlja izraelskim prinčevima svoju zaručnicu i moli ju da im ona kaže nekoliko riječi. Ožarena lica ona gleda svog zaručnika i kaže. 2. poglavlje, 4. redak. Pokrio me zastavom ljubavi. Ja nađoh onoga koga moja duša ljubi. Tada zaljubljena zaručnica hvali i slavi svog zaručnika. Ovo je najljepši opis ljubavi izraelskog naroda prema svom Mesiji u cijelom Svetom pismu. Ja u Svetom pismu nisam ništa ljepše našao. Poslušajte. Dok ovo čitam, vi si morate predstaviti Isusa. Svaku rečenicu prenesite na Krista. Učinite tako, molim vas. Čitat ću 5. poglavlje od 10. do 16. retka. Moj dragi je bijel i rumen. Ističe se među tisućama. Glava je njegova kao zlato, zlato čisto. Uvojci kao palmove mladice crne poput gavrana. Oči su njegove kao golubi nad vodom potočnom. Zubi mu kao mlijekom umiveni i u okvir poredani. Obrazi njegovi su kao lijehe mirisnog bilja, kao cvijeće ugodne. Usne su mu ljiljani iz kojih smirna teče. Ruke su mu zlatno prstenje puno dragulja. Prsa njegova kao čista bjelokost pokrita safirima. Noge su mu stupovi od mramora na zlatnom podnožju. Stas mu je kao liban, vitak poput cedra. Govor mu je sladak i sav je od ljubkosti. Takav je, dragi moj, takav je prijatelj moj, o kćeri Jeruzalemske. Ove riječi zaručnice opisuju prekrasnu osobu Isusa Krista, kralja Izraela, kralja nad kraljevima, gospodara nad svim gospodarima. Ovaj opis govori o njegovoj čistoći, bjelini, o njegovoj uzoritosti, o njegovom božanstvu, govori o njegovoj mladosti i životnoj snazi. Bio je star 33 godine, a to je još mlad čovjek. Govori o njegovoj nježnosti i o njegovom duševnom miru. Kad gledamo u Isusove oči, vidimo da je njegovo biće sveto, bez krivnje, neoskvrnuto, potpuno različit od griješnika i uzvišenije od nebesa. Jevrejima 7.26. U Jevrejima 13:8 on je isti jučer i danas i zauvijek će biti isti i u vječnosti. Luka 4:22. Oni koji su čuli Isusa da govori u njegovoj postojbini Nazaretu, čudili su se i divili riječima milosti koje su izlazile iz njegovih usta. Ali ruke koje su toliko mnogo prekrasnih čuda i dobrih djela učinile, bile su pribite na križ. Psalam 22:17. Probodoše mi noge i ruke. Njegovo tijelo, krasno u svojoj savršenosti, bilo je ranjeno i njegovo lice iznakaženo. Psalam 22:15. Kao voda razlik se, sve mi se kosti rasuše. Izaija 52:14. Mnogi se zgrosiše vidjevši ga, tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo, te obličen više nije naličio na čovjeka. Ali kako je danas Isus silan od glave do pete, od neba do zemlje divan, božanski, veličanstven kao cedrovi u Libanonu. Sve na Isusu Kristu je ljubko, to je moj dragi, to je moj prijatelj. Najveći događaj vašeg života trebalo bi biti čitanje i proučavanje Starog Zavjeta, i to svaki dan. Na svakoj stranici ćete naći Isusa. Ovo je nešto najljepše što postoji. Sveti Duh će vam reći riječi koje vam još nijedan čovjek nije rekao, i to za cijelo vrijeme dok proučavate. Ali poslušajte sada ovo. Kralj Salomon okreće se svojoj zaručnici i govori joj ove prekrasne riječi u 8. poglavlju 6. redak. Stavi me kao znak na srce, kao pečat na svoju ruku, jer je ljubav jaka kao smrt. Ljubavna je sumnja tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Božjeg. Najmoćnije vode ne mogu ugasiti ljubav, niti je rijeke mogu potopiti. To je ljubav koju On ima za tebe, za nas sve. Imate li ljepšeg opisa o tome u Svetom pismu? Ti si zaručnica, vi ste Isusova zaručnica, a to je ljubav koju On želi da imamo između sebe, da ju imamo jedan prema drugom. Prije 2000 godina Boži Sin, koji je stvorio cijeli svemir, posjetio je, prerušen u ljudsko tijelo, naš svijet. Psalam 40:6-8. Žrtve paljenice i koje se za grijeh prinose nisi oče htio, nego si mi pripremio jedno tijelo. Evo idem, kao što je u knjizi pisano, za mene da činim volju tvoju, Bože moj. Isus Krist je došao k nama da si nađe zaručnicu, a to su starozavjetne i novozavjetne crkve. On je težio za ljudima koji ga iskreno ljube. Bog je promijenio svoje obličje, uzeo obličje jednog čovjeka i živio u Galileji u Izraelu. Vodio je miran život sve dok nije navršio 30 godina života. Tada je počeo da se pokazuje narodu. Jednog je dana uzeo učešće na jednoj svadbi. Na čuđenje gostiju pretvorio je vodu u vino, taj. Tko je on? Gubavci su dolazili k njemu. Svi ostali su od njih bježali, ali Isus je ostao stajati. Učenici su vikali, ne dodiruj ih Isuse, jer ćeš se ogubaviti. Ali Isus ih je dotakao i oni su u tom trenutku ozdravljani. Svi su pitali, tko je taj? Tko bi to mogao biti? Isus je stupio pred jednog starog slijepog čovjeka koji je vikao, Sine Davidov, smiluj mi se, slijep sam. Bartolomej, pitao ga je Isus, šta želiš da učinim za tebe? Otvori moje slijepe oči. Isus ga je dotakao i on je u tom trenutku ozdravio. Svi su pitali, tko je taj čovjek? Jedan divlji čovjek poremećena uma i opsjednut demonima nasrnuo je na Isusa. Učenici su pobjegli u svoje čamce i zvali Isusa neka dođe k njima da se spasi. Ali Isus je ostao stajati i iz tog čovjeka je istjerao demone. Ljudi su se pitali, tko je taj? Tko je taj čovjek, čovjek koji je među nama? Jedan oduzet je bio donijet pred Isusa, a on mu kaže, uzmi svoj odar i idi kući, grijesi tvoji su ti oprošteni. Tko je taj koji tako divno može liječiti, čak i grijehe opraštati? Svi su to pitali. Učenici su prelazili u čamcu na drugu obalu jezera. Na jednom je došla oluja i njihov mali čamac je počeo da se puni sa vodom. Isus je ustao, zaprijetio vjetru i valovima. Vjetre, umiri se, oblaci, odletite dalje, valovi, smirite se. I u tom trenutku je oluja prestala i nastupio je mir. Jezero je bilo mirno i glatko kao ulje. Učenici su bili iznenađeni i pitali, tko je taj čovjek kojeg i priroda sluša? Lazar je već 3 dana bio mrtav. Svetopismo kaže da je njegovo tijelo već zaudaralo. Isus je povikao u grob, Lazare, ustani, iziđi van. I umrli je izišao iz groba povezan u posmrtne povoje. Tko je taj čovjek koji pobeđuje čak i smrt? Isus je rekao, ja sam uskrsenje i život. Tko u mene vjeruje, živjet će i ako umre. Ivan 11.25. Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. Svakim svojim djelom, svakom svojom riječi Isus je rekao ljudima, Bog te ljubi, Bog te ljubi, Bog te ljubi. Jedna mala grupa ljudi i žena ga je slijedila. Da, oni su ga ljubili iz svega srca. Oni su sve ostavili da bi postali njegovi učenici. Jednog je dana Filip pitao Isusa, Gospode, pokaži nam oca i to će nam biti dovoljno. Ivan 14.8. A Isus im je odgovorio, Filipe, tako sam dugo sa vama, a ti me nisi prepoznao. Tko mene vidi, vidi Boga Oca. Kakva je to divna izjava. On je tvrdio da je Bog. Oni su se čudili, još uvijek nisu razumjeli. Njima to nikako nije ulazilo u razum. Tko je taj? Možda je to veliki prorok. Možda je to Mojsije. Možda je to Ilija. Isus je svojim učenicima rekao, sada idem u Jeruzalem, tamo će me razapeti na križ. Ne, odgovorio je Petar, ti ni pod kakvim uslovima nećeš ići u Jeruzalem da umreš. Ja to ne dozvoljavam. A Isus mu je odgovorio, ja sam upravo radi toga i došao na ovaj svijet. Došao sam da na ovaj način umrem. Ivan 10.17 i 18. Zato me ljubi Otac, što ja dajem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne može oduzeti, nego ga ja sam od sebe dajem. Imam vlast dati ga, imam vlast opet ga uzeti. Takva je zapovijest koju sam primio od Oca. Učenici nisu vjerovali, oni nisu imali pojma tko je bio Isus. Oni nisu znali da stoje u prisutnosti Božjoj. Nisu znali da stoje u prisutnosti onoga koji je stvorio cijeli svijet i cijeli svemir. Ovo nalazite napisano u Evanđelju po Ivanu 1. poglavlje, u poslanici Kološanima 1. poglavlje i u poslanici Jevrejima 1. poglavlje. Oni su u Isusu Kristu vidjeli samo jednog izvanrednog vođu koji dinamično djeluje, koji je pun unutrašnje snage, koje djeluje velikom unutrašnjom silom, koji će njima pomoći da iz zemlje istjeraju rimske legije i koji će sebe proglasiti izraelskim kraljem. To su se oni nadali. Tada je Isus ušao u Jeruzalem, tamo su ga uhapsili, osudili, šibali, mučili, vezali, tukli do krvi. Nosio je svoj križ na Maslinsku goru na Golgotu. Tamo je visio između zemlje i neba, gol, znojav i krvav. Učenici su bili užasnuti i taj prikaz nisu mogli gledati. Bili su potpuno obeshrabreni i govorili su jedan drugome: ovo je strašan neuspjeh. Kakvog li poraza? Mi smo vjerovali krivom čovjeku. Da, više nisu vjerovali u njegovu stvar. Govorili su: hajde, vratimo se natrag u ribarenje, jer njegova stvar je mrtva. Svi su ga napustili, svijet, Boži izabrani narod Izrael, njegova obitelj, pa čak i njegovi učenici. Svi su ga napustili. Boži sin je stotinama godina prije toga prorokovao da će se sve ovako dogoditi. Izaija 63:3. U kati sam sam gazio. Ali nakon 3 dana Isus Krist je uskrsnuo. Učenici su bili veoma zapanjeni kad im se iznenada pojavio. Bili su presretni. Sjedio je sa njima na obali jezera i otvorio im njihov razum pričajući im iz Starog zavjeta cijeli plan spasenja čovječanstva i tumačeći im ga. Luka 24:27. I poče Isus od Mojsija, znači od prve knjige Mojsijeve, od prve knjige svetog, i svih proroka, i protumačio im sve što se u Svetom pismu na njega odnosilo. O kako bih i ja rado sjedio sa učenicima onog jutra na obali jezera, slušajući Isusa kako tumači cijeli plan spasenja iz Starog zavjeta. Vjerovatno im je ovako rekao: dragi moji učenici, cijelo čovječanstvo je osuđeno na vječnu smrt. Grijeh i krivica Adama i Eve pala je na sve vas, pala je na sva pokoljenja. Svaki čovjek se sada rađa u griješnoj prirodi. Grijeh je svakog čovjeka rastavio od Boga, a kazna za to je vječna smrt. Ako želite vječni život, morate najprije biti rastavljeni od grijeha. Vi morate biti duhovno novorođeni. Vi morate biti Božja djeca. Kroz to ćete biti sasvim novi ljudi u svom karakteru i načinu života. Vi se sami ne možete spasiti od grijeha. Vi nemate nikakvu pravdu koja može biti prihvaćena od Boga Oca. Djela vaše vjere vam ne mogu pomoći. Samo vam ja mogu pomoći. Sada morate vjerovati da sam radi vaših grijeha visio na onom križu. Gledajte moje rane. Moja vas krv čisti od svih vaših grijeha, a moje uskrsnuće vam donosi vječni život. Primite me kao svog spasitelja i izbavitelja od grijeha i vječne smrti, time što ćete imati povjerenje u mene. Molite mog Oca da vam oprosti vaše grijehe. Molite Boga da vas izbavi, tada ću kroz Svetog Duha živjeti u vama i daću vam snagu da tako živite kao što sam ja ovdje na zemlji živio. Tada je otvorio knjigu proroka Izaije i čitao im cijelo 53. poglavlje. Oni su bili dirnuti da je Izaija točno znao da će Isus umrijeti za grijehe svijeta. Sada vas pozivam da večeras u svojim sobama čitate 53. poglavlje proroka Izaije. I vi ćete drhtati. To je bilo napisano stotinama godina prije Isusovog raspeća. Isus je učenicima rekao: taj prorok je u ono vrijeme govorio o meni, Možete li si pretpostaviti da su učenici kleknuli gledajući svog spasitelja? Radost je bila neopisiva. Povikali su kao Toma: "Naš Gospod, naš Bog." Po prvi puta su vidjeli da je to bio njihov Bog. Bili su 3,5 godine u prisutstvu Boga. Tada su molili Isusa: "Nemoj otići, mi te ljubimo." Ih je Isus zagrlio i rekao: "Kako bih rado ostao sa vama, ali ne mogu. Moram se vratiti svom ocu. A kad odem i pripremim vam mjesto, vratit ću se i uzet ću vas k sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja." Ivan 14.3. "Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i učinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, i naučite ih sve držati što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka vijeka." Tada se je podigao i otišao na nebo. Oni su gledali kako je nestao u oblacima. Kako bih rado bio tamo u ono doba. Da, draga moja braćo, mi spašeni sa ove zemlje nismo Kristova zaručnica. To je prekrasna novost Svetog pisma. Cijela Biblija govori o čistoj ženi kao simbolu čiste zajednice Božje. Jedna žena obučena u sunce, a pod njezinim nogama mjesec. Otkrivenje 12.1. Ona predstavlja crkvu Starog Zavjeta kao mjesec i Novog Zavjeta kao sunce. Pavle kaže: "Ovo je velika tajna, a ja govorim za Krista i za crkvu." Efežanima 5.32. I u Starom kao i u Novom Zavjetu opisan je Boži Sin kao zaručnik, a vjernici kao zaručeni sa njime. Na novoj zemlji više neće biti braka, nego će svi živjeti za Krista i njegovu slavu. Hoću te zaručiti sebi za cijelu vječnost. Zaručit ću te sebi u pravdi i u pravu u milosti, u nježnosti i ljubavi. Zaručit ću te sebi u vjernosti. Ozej 2, 21 i 22. Znati za Isusa Krista i vjerovati u njega znači biti sa njime duhovno i iskreno povezan. Svetopismo kaže: "Revnujem za vas sa božanskom revnošću, jer vas zaručih jednom jedinom čovjeku, da vas kao čistu zaručnicu dovedem Kristu." 2 Korinčanima 11.2. U sljedećim lijepim recima Svetog pisma uspoređuje se veza sa Isusom Kristom sa svadbom. Carstvo nebesko će biti slično kao 10 djevica koje su uzele svoje svjetiljke i otišle u susret zaručniku. Matej 25.1. Pošto se zaručnikov dolazak otegnuo, sve one zadrijemaše i zaspaše. U ponoći odjeknu glas: "Zaručnik dolazi, izađite mu u susret." Ovo piše u 5. i 6. retku. Hajdemo radosni pred njega i dajmo mu čast, jer dođe svadba janjetova. Njegova se zaručnica opremila. Piši: "Blago onima koji su pozvani na janjetovu gozbu." Otkrivenje 19.7 i 9. U ovim stihovima su Kristovi sljedbenici pozvani da se pripreme za njegov dolazak. Ovaj poziv na spremnost odnosi se na pripremu njihovog karaktera. Silom Svetog Duha mi ćemo biti slični Isusovom karakteru. No obećanje bi bilo u Adamu i Evi kao i u njihovim potomcima već ispunjeno, da su ostali vjerni Isusu Kristu. Čovjek je bio pravedan sve dok nije sagriješio, tek tada je izgubio svoju pravdu. Isus Krist je umro da bi svoju vlastitu pravdu mogao dati čovječanstvu. Kroz Krista može opet Bože obličje biti obnovljeno u ljudima. O da je Adam razumio Kristov duh i prepoznao, shvatio kakve prekrasne planove on Krist ima za njega i njegovo potomstvo. A sada da ovo još jednom pregledamo, ali sa jedne druge strane, jer Isus Krist je kao jedan veliki dijamant sa 200 površina. Svaki puta kad ga okreneš, vidiš jednu novu stranu koja ti sjaji i sija kao sunce. Zašto je Isus došao na naš svijet? Prvo, došao je da nam rastumači i razjasni i opravda karakter i biće svog Oca koji je na nebesima. Došao je na zemlju da bi svim u cijelom svemiru dokazao da je Bog ljubav. A zašto? Zato što je Bog bio optužen od cijelog svemira. On je od svog najboljeg prijatelja, svog ministra Lucifera, arhanđela, koji je kasnije postao đavao, bio okrivljen da on nije Bog ljubavi, nego da je nemilostiv tiranin. Isus, Sin Boži, došao je da bi te optužbe opovrgao. Dok je bio ovdje sa nama na zemlji, uvijek je govorio o svom Ocu. Čitajte Novi Zavjet i vidjet ćete da je Isus neprestano govorio o svom Ocu. Čak je i Pavle rekao u poslanici Rimljanima 3:4, da ti budeš Bože proglašen pravednim u svojim riječima i da pobjediš kad te sude. Kako je to Isus činio? Prvo, svojim životom. Isus Krist je služio svojim bližnjima, ljubio ih je, ozdravljao ih je od njihovih bolesti, hranio ih je, istjerivao demone, uskrsavao je mrtve. Djela apostolska 10:38. Bog je Isusa iz Nazareta pomazao Duhom Svetim i snagom, te je Isus prošao čineći dobro i ozdravljajući sve koje đavo bijaše tlačio, jer Bog bijaše s njim. U Evanđelji po Luci 4:18-19 rekao je Isus: Na meni je Duh Gospodnji, mislio je Duh njegovog Oca, poslao me je da donesem radosnu vijest siromašnima, poslao me je da navijestim oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje. Drugo, Isus nam je dokazao da je Bog ljubav i to svojom smrću na križu. 1. Petrova 2:24. On koji osobno u svom tijelu uznese grijehe naše na križ, da mi umrijevši svojim grijesima živimo u pravednosti. Njegova smrt na križu nije bila neuspjeh, nije bila promašaj, nego najveća pobjeda u historiji ovog svijeta i cijelog svemira. Ovo kaže apostol Pavle u Kološanima 2:15. Pošto je Isus razoružao poglavarstva i vlasti, javno ih je izložio ruglu, vodeći ih u pobjedonosnoj povorci pobjeđene, njime. Isus je na križu zavrijedio pravo da svakom čovjeku da jednu drugu, jednu novu mogućnost. Zavrijedio je pravo da pokloni čovjeku svoju vlastitu pravdu, jer smo mi našu pravdu još u Edenskom vrtu odbacili kao da je to bilo nešto bezvrijedno. Zašto je Isus došao na ovaj svijet? Drugo, došao je među nas da bi otuđeni svemir pomirio sa Bogom. Da, od strane drugih svijetova u svemiru je postojalo jedno otuđenje od Boga. Kološanima 1:20. Božja odluka je bila da u njemu nastani svu puninu i da kroz njega pomiri sa sobom sve što je na zemlji ili na nebu, uspostavljajući mir sa njegovom krvlju prolivenom na križu. Kroz njega da pomiri, ovo je sada važno, što je na zemlji i što je na nebu. Kad je Lucifer počeo da osuđuje Boga, pobunili su se i vjerovali njegovim riječima samo 1/3 anđela. 2/3 anđela ostale su vjerne Bogu, ali te 2/3 kao i bića svjetova koji nisu otpali, to znači bezgrešna bića na nebu, počeli su se bojati Boga. Bog ne želi da se neko njega boji. Bog želi da ga se ljubi. Tako su život, smrt i Isusovo uskrsnuće i ovo riješili. Dakle, od dana optužbe pa sve do križa, cijeli se svemir bojao Boga. Isus je ovu krizu nepovjerenja prema Bogu riješio svojim životom, svojom smrću i svojim uskrsnućem. Treće, zašto je Isus došao na ovu zemlju? Da plati naš dug, da plati za naše grijehe. 1. Korinčanima 15.3. Predao sam vam najprije ono što sam i primio, da je Krist suglasno pismima umro za naše grijehe. Kaže prema pismima, a to je u Izaiji 53. poglavlje. Da je sahranjen, da je treći dan uskrsnuo prema pismu, Ozej 6.2 i Psalam 16.10. Zatim da se je pokazao Kefi, to je Petar, i 12. Zatim se odjednom pokazao više od 500 braće, od kojih većina njih još i sada živi, a neki su već i pomrli. 4. Isus Krist je došao na ovaj svijet da bi nas privukao na dobrovoljno predanje njegovom ljubaznom vodstvu. 2. Korinčanima 5.14. Ljubav Kristova nas nagoni. Boži plan je da On nas vodi, ali On to nikada neće učiniti protiv naše volje ili protiv našeg izbora. On se trudi oko nas, On nas snubi, On nas mami k svojoj ljubavi kao mladoženja koji ide u prošnju. On svoje namjere ne ostvaruje silom. Kako On to čini? On upotrebljava svaku mogućnost, svako sredstvo da bi nas privukao k sebi. On upotrebljava život, smrt i uskrsenje svog jedinog sina. On, Bog, upotrebljava Svetog Duha. Bog upotrebljava anđele. On upotrebljava izveštaje iz Svetog Pisma. On upotrebljava propovjednike, ljudske govornike. On upotrebljava sve nebeske sile da bi nas privukao k sebi. Ali mi moramo donijeti ovaj izbor. Tražiti Boga cijelim svojim srcem i dozvoliti mu da On vodi naš život. U svom dostojanstvu od Boga nam date muškosti trebali bi biti od Boga, lično od Boga vođeni. Ja se ne stidim, ja se ne ustručavam da priznam kako svaki svoj dan dozvoljavam Bogu da upravlja mojim životom. Moja ljubav prema Kristu opravdava ovaj Boži plan. U jednom sretnom braku supruga je radovoljna da se počini svom suprugu jer ga ljubi i jer zna da i on nju ljubi. Isus Krist nam je dao primjer kako možemo u prirodnoj poslušnosti živjeti, jer dok je bio na ovoj zemlji, dozvolio je svom nebeskom Ocu da On vodi njegov život i da On upravlja sa njim. U Evanđelju po Ivanu 14.10 je rekao: Zar ti ne vjeruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Ja ne govorim sam od sebe riječi koje vam kažem. Otac koji boravi u meni čini svoja djela. U ovim riječima nam je otkrivena tajna kako ćemo ja i ti moći pobjedonosno pobijediti grijeh. Ako Krista svaki dan pozovemo kroz njegovu riječ da u nama živi, tada će on pobijediti đavla, iskušenje, grijeh koji je u nama. Mi njemu predajemo borbu, a on će našeg protivnika pobijediti. On će se boriti sa našim protivnikom. Ovo obećanje stoji napisano u 5. Mojsijevoj knjizi 20. poglavlje 4. redak. Gospod Bog vaš je onaj koji ide sa vama da se bori protiv vaših neprijatelja i da vas spasi. Ovo isto obećanje u Novom Zavjetu nalazimo u 1. Ivanovoj poslanici 4.4. Vi ste dječice od Boga i vi ste ih pobijedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. 5. Isus Krist je došao na ovaj svijet da bi pobjedio đavola i savladao smrt. Ko je naš najveći neprijatelj? To je smrt, a ne đavao, jer na kraju će i smrt uništiti đavla. Jevrejima 2, 14 i 15. Budući da djeca Božja imaju zajedničku krv i meso, jednako je i on sam postade sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla, i da oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrgnuti ropstvu strahom od smrti. 6. Isus je došao na ovaj svijet da bi učvrstio zakon i Božju vladavinu. Izaija 42:21. Jer se svidjelo Bogu zbog njegove pravednosti da uveliča i proslavi svoj zakon. Matej 5:17. Nemojte misliti da sam došao ukiniti zakon ili proroke. Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim. Zaista vam kažem, dok opstoji nebo i zemlja, ni jedna jota, ni jedna kovrčica slova i zakona sigurno neće nestati, a da se sve ne ostvari. Tu je kršćanstvo učinilo jednu veliku grešku. A mnogo crkava u Americi poznajem koje govore: sve što trebaš, to je Isus Krist kao osoba. Ti ne trebaš ni njegove zapovjedi, ni njegovu nauku. To je pogrešno. Ti ne možeš odvojiti Isusa Krista kao osobu od njegovih zapovjedi i od njegove nauke. Isus je rekao u Evanđelju po Ivanu 12:48. Tko mene prezire i ne prima mojih riječi, imat će svog suca. Riječ koju sam vam navješćivao, sudit će mu u posljednji dan. Kad prihvatimo Krista, prihvaćamo i njegove riječi i njegove zapovjedi, a on nam pomaže da ih držimo. Mi to sami ne moramo činiti, nego se jedino trebamo predati Svetome Duhu. On će u nama živjeti i držati sav Božji zakon u nama. Nažalost, kršćani govore: ja imam Krista, a nauka mi nije potrebna. Zato sam ja i došao u adventističku crkvu. Zato sam i napustio prezbiterijansku crkvu u Americi i došao prije nekoliko godina k vama. U vama sam vidio jedan mali narod, jednu manjinu. To uopće nije važno, jer i Isus je sa svojim učenicima bio jedna manjina. Dakle, taj mali narod, ta manjina, koja ne samo da je prihvatila Isusa, nego drži sve njegove zapovjedi, koji vjeruju u cijelu Isusovu nauku, koji tu nauku u svim njezinim pojedinostima ispunjavaju, čak i subotu drže za dan gospodnji. U Svetom pismu nema nijedne riječi da bi dan gospodnji bio nedjelja. Vidio sam da držite i pranje nogu koju je Isus činio sa svojim učenicima. Da, mi to činimo uvijek kod večere gospodnje. Sve u svim pojedinostima sam našao u toj krasnoj maloj crkvi, u crkvi adventista sedmog dana. Vidio sam da adventisti žive točno onako kako je i Isus živio, i rekao sam: hvala ti gospode, ne samo da sam tebe našao, nego sam našao i tvoju crkvu. Pod najtežim okolnostima, jer moja se supruga htjela rastati od mene, napustio sam prezbiterijansku crkvu. Rekao sam: gospode, meni ništa ne smetaju poteškoće, jer ne bih želio da tebe izgubim. Ja te moram slijediti. Uz izgovoreno prokletstvo svih mojih rođaka, svih mojih prijatelja, svih mojih poslovnih partnera, jer bio sam predsjednik od 5 velikih poduzeća u Njujorku, imao sam ured u 5. aveniji i stotine namještenika, upravljao sam sa 3 tvornice, napustio sam tu bogatu prezbiterijansku crkvu i priključio se maloj siromašnoj crkvi adventista sedmog dana. Nitko to od ljudi nije mogao razumjeti, ali ja sam čuo glas Svetoga Duha. on me je pozvao i drugo ništa nije bimalo za mene važnost osim Isusa. On mi je bio najvažniji od svega. Rekao sam, Gospode, ja ću vjerojatno sve izgubiti, i novac, i položaj, čak i moju dragu suprugu i moju milu djecu, ali ja sam voljan da ti se potpuno predam. Da, Gospode, potpuno da ti se predam. Kad je Gospod vidio da se sa voljom predajem i da sam voljan sve da izgubim, tada mi je sve to opet vratio natrag. Takvog Boga mi imamo. Ja ništa nisam izgubio. Ovo je bilo isto iskustvo kao što ga je i Abraham imao sa svojim sinom. Idi na goru i zakolji ga. Kakvog li iskušenja za tog starog oca, ali on je ipak slijedio nalog. Kad je nož skoro dotakao tijelo njegovog sina, povikao je Bog. Stani! Ne ubijaj dijete, vidim da me više ljubiš nego svog vlastitog sina. To je ispit. Ako Bog nešto traži od tebe, nešto što je teško ostaviti, ti to ipak ostavi. Reci, Gospode, ne znam zašto moram proći ovaj ispit, ali gle, ja ti sve predajem, roditelje, suprugu, djecu, sve što god tražiš. Kad Bog vidi da si vjeran, vratit će te ih sve natrag. Takvog Boga mi imamo. On samo hoće da ispita tvoje srce da li ga zaista ljubiš. I tako sam u ono vrijeme proučio sve doktrine, svu nauku te male crkve Adventista sedmog dana i za nekoliko tjedana mi je bilo sasvim jasno da je subota dan Gospodnji. Isus je rekao u Evanđelju po Ivanu 13:15. Dao sam vam primjer da i vi činite kako ja učinih vama. Gospod Isus nije nikada išao u nedjelju u crkvu. Išao je uvijek u sedmi dan, a ne u prvi dan. Tako i ja činim kao što je Isus činio. Jer ako nedjeljom ideš u crkvu, tada ti nikako ne činiš ono isto što je činio Isus. Isto tako je i sa stanjem mrtvih. Svaki puta kad vidiš nekog mrtvaca, znaj da on spava, da ništa ne zna, nije ništa i ničega svjestan. Poslije smrti se ne ide u nebo ili pakao, jer sada još nema pakla. Pakao će doći nakon tisućugodišnjeg kraljestva, kad ova zemlja bude izgorjela. To će biti pakao. Sada još ne. Sada još svi spavaju. Isus je ovo rekao. Ovaj puta ne možemo razgovarati o svim krasnim Isusovim naukama, ali vi ih možete sami proučavati kao što sam to i ja činio. 2 sam godine tu nauku proučavao samo iz Svetog pisma i bio sam osvjedočen. Nije dovoljno reći, ja te apsolutne istine ne trebam, ja sam pošten i iskren čovjek, a svaki čovjek koji je na bilo koji način iskren, doći će bilo kada u nebo. To je besmislica. Evo vam jedan primjer da to tako ne može biti. To je bilo prije mnogo godina i dogodilo se u jednom vlaku koji je saobraćao između sjevera i zapada u Sjevernoj Americi. Jedna žena je ušla u vlak da putuje sa sjevera na zapad. U naručju je imala malo dijete. Rekla je kondukteru da mora izaći iz vlaka na jednoj maloj željezničkoj stanici i navela mu je ime te stanice. Molila je konduktera, molim vas, recite mi pravovremeno kada ćemo stići do te stanice, do tog sela, da bi se mogla pripremiti. Kondukter joj je obećao da će joj točno reći kada će u tom selu pristati vlak. Vlak je krenuo i ona je bila vrlo zabrinuta. Svaki puta kad bi kondukter naišao, postavljala mu je pitanje, molim vas, nemojte zaboraviti na mene, pravovremeno me upozorite kada treba da siđem sa vlaka. Svaki put joj je kondukter odgovarao, nemojte se briniti, ja dobro poznajem ovu prugu, ja točno znam gdje je koje selo i gdje je koja željeznička stanica u kojoj pristaje vlak. Imajte povjerenja u mene. Kad je nakon jedne duge vožnje vlak počeo usporavati brzinu i kad je izgledalo da će se vlak zaustaviti, konduktera nije bilo. Jedan putnik je rekao onoj ženi: "Vidite, konduktera nema. Vi se ne možete na njega osloniti. Ja dobro znam da sada dolazi ono selo. Sada kada vlak stane, vi morate izaći." "O, hvala vam," rekla je i prepremala se da siđe iz vlaka. Čim je vlak pristao, ona je uzela svoje dijete i izašla van. Ali u tom trenutku vlak je odmah krenuo dalje. Trajalo to svega oko 30 sekundi i odmah je počeo brzo voziti dalje. Tako je vlak vozio oko pola sata. Kondukter je ušao u odjeljak, ogledao se i pitao gdje je ona žena sa djetetom. Onaj putnik mu je odgovorio: "Da, na vas se ona nije mogla osloniti. Prije pola sata sam ju rekao kad je vlak stao da je to selo u koje mora sići sa vlaka i ona je tako i učinila." "Vi idiot, vi glupane, to nije bilo selo niti željeznička stanica. To je bio trenutak kad smo morali zaustaviti vlak da bi nešto popravili. Tamo nema nikakvog naselja, tamo je snijeg visok preko metar i pol. Ona je sada već sigurno smrznuta." Potrčao je do vlakovođe i rekao da brzo vozi vlak natrag. Kad su tamo stigli, žena je ležela smrznuta, mrtva, zajedno sa svojim malim djetetom. Čovjek koji joj je savjetovao da izađe iz vlaka, izvinjavao se riječima: "Ja sam vjerovao da je to pravo mjesto, ja sam bio iskren, ja sam joj htio pomoći." Dragi moj, ti možeš biti i pogrešno iskren. Nije dovoljno misliti: "Ah, na neki način će to ipak sve dobro biti," i slušati svakog tko ti govori i sve što ti kaže. Ne, jedino mjesto na kojem ćeš dobiti pravi odgovor, to je Božja knjiga. Samo njoj budi poslušan. Ako ti netko protivno govori, ne slušaj, jer to je pogrešan savjet. Tako to ja gledam. 7. Isus Krist je došao na ovaj svijet da pokaže svemiru da je stvoritelj spreman da se ponizi i da bude poslušan sluga. Zamisli si ovo: najbogatiji, onaj kome pripada sve, postaje sluga. "Ja živim u New Canaan, u državi Connecticut. To je najbogatiji mali gradić u cijeloj Americi. U tom gradu je prosječna zarada svakog stanovnika oko 100.000 dolara. Taj gradić je udaljen od New Yorka oko sat i pol vožnje autom. U njemu stanuju svi direktori i upravitelji grada New Yorka, dakle advokati, predsjednici, to jest ljudi na visokim položajima. Ja ne stanujem tamo zato što i ja imam veliku zaradu, nego zato što sam oženjen sa jednom jako bogatom ženom. Ona je čerka vlasnika velikog koncerna Skvip i sinovi. To je velika farmaceutska industrija. Ona je tu kupila veliko imanje od 12 hektara zemljišta i tu smo se nastanili. U ono sam vrijeme ja putovao svaki dan u New York odakle sam vodio onih 5 poduzeća. Ali sada kad sam postao kršćanin i kada sam postao propovjednik, sada sve pokušavam da bi te bogate susjede doveo Kristu. Ja posjećujem sve njihove svećenosti i primanja, ali ne da bih se zabavljao. Onog časa kad uđem k njima, odmah mi serviraju voćni sok. Oni dobro znaju da ne pijem nikakav alkohol. Oni meni nikada ne bi ponudili cigaru, jer dobro znaju moj način života. Ali oni me svi vole, jer ih i ja volim. Ja ne gledam na njih sa visine. Ja im govorim: "Ja sam isti kao i vi, samo sa tom razlikom što sam ja griješnik kome su oprošteni grijesi. a vi ste griješnici sa neoproštenim grijesima. Zato dođite Kristu. Ali kad god dolazim u takve domove, nedavno smo bili kod Rockefellerovih na ručku, jer ih moja supruga dobro poznaje. Vidim mnogo posluge, mnogo sluga i sluškinja, mnogo butlera. On, Rockefeller, ne bi nikada bio sluga. Ali kad je naš Gospod došao k nama, tada je iz svoje vlastite volje postao sluga. To piše u poslanici Filipljanima 2, 6 i 7. Iako je bio božanske naravi, nije se držao svoje jednakosti sa Bogom, nego se nje lišio, uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Luka 22, 27. Ja sam među vama kao sluga. Isus se identificirao, poistovjetio sa slabim, palim čovječanstvom. On se je sa nama izjednačio. Primjer. Jedan šestogodišnji dječak ušao je u trgovinu gdje su se prodavale male životinje, psi, mačke, ptice. Prodavačica ga je upitala šta želi. Odgovorio joj je: jedno sasvim malo pile. Ona ga je odvela do jednog kaveza u kojem je bilo mnogo malih pilića. Ona je svako pojedino pile vadila i stavljala u njegove ruke. Ali njemu su se svi dopadali. Tada je dječak ugledao u kavezu jedno pile koje je teško mukom vuklo svoju malu nogu sa sobom. Pitao je: zašto mi ne pokažete ovo pile? Pa ti sigurno nećeš da kupiš neko bolesno pile. Gledaj, ono ima ukočenu nogu. Kupi si zdravo pile. Ne, ne, ja hoću ovo hramavo pile. To hramavo pile je jedino što si želim. Prodavačica je još pokušavala da on promijeni svoju odluku, ali joj to nije uspjelo. Dječak je ostao uporan. Kad je platio, ona ga je ispratila do vrata i tamo ga je upitala: reci mi, zašto si upravo ovo bolesno pile kupio? Dječak nije odgovorio niti jednu riječ. Sagnuo se i podigao svoju nogavicu na nozi i prodavačica je ugledala da se njegova noga od gore do dolje nalazi u željeznim šinama. On je isto imao jednu ukočenu nogu. Otvorio je vrata trgovine i držeći u ruci kupljeno pile sa ukočenom nogom, lagano je otišao hramajući ulicom. Filipljanima 2, 5 do 11. Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu. On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti sa Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti i do smrti na križu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedinca to ime koje je iznad svakog drugog imena, da se Isusovu imenu pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića i da svaki jezik prizna na slavu Boga Oca: Gospod je Isus Krist. 8. Isus je došao na ovaj svijet da bi nam pokazao kako je odbijajući i kako je odvratan i nepomirljiv naš grijeh pred Bogom. Matej 27, 46. Oko 9. sata, a to je bilo u petak poslije podne oko 3 sata, povika Isus jakim glasom: Eli, Eli, lema sabaktani. To znači: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Bog Otac nije trpio grijeh čak ni na svom nedužnom sinu i odstupio je od svog sina kad je on primio na sebe moje i tvoje grijehe. Jevrejima 1, 9. Pravedno si ljubio, a bezbožna lica si mrzio. 9. Isus Krist je došao na naš svijet da bi ljudima vratio njihovu slobodnu volju. Došao je da im još jednom da pravo izbora da mogu birati između Boga i đavla. Mi smo naše pravo izbora izgubili u Edenskom vrtu i svi smo postali beznadni robovi Sotonini. Ivan 8.32. Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. U 36. retku. Ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti oslobođeni. 10. Isus Krist je došao na svijet da bi nam bio primjer. U Evanđelju po Ivanu 12.26 je rekao: Ako mi tko hoće služiti, neka me slijedi. Ivan 13.15. Dao sam vam primjer da i vi činite kako ja učinih vama. 11. Isus Krist je došao na ovaj svijet da ponovno uspostavi presliku Božju u ljudima. To je ta ista preslika po kojoj je čovjek u početku stvoren. To piše u 2. Korinčanima 3.18. Mi svi koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, a to je ogledalo je Svetopismo, preobražavamo se u tu istu sliku uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospoda, od Duha. Ivan 17.21. Ovdje ti se daje rješenje kako se to događa. Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, tako neka oni u nama budu jedno da svijet vjeruje da si me ti poslao. Pravo kršćanstvo se otkriva u karakteru jednog kršćanina koji je sličan Bogu. Naravno da ima i krivog kršćanstva, isto tako kao što ima krivog poslovanja pravnim naukama, kao što ima krivog poslovanja u medicini, tako ima i krive vjere, religije, ali prava vjera religija, ona ponovno uspostavlja presliku, prvobitnu presliku Božju u karakteru jednog čovjeka. Kao posljednja, 12. točka, zašto je Isus Krist došao na ovaj svijet, to je da bi bio visoki svećenik, naš zastupnik, naš branitelj, naš sudski zagovornik u nebeskom hramu. 1. Timoteju 2.5. Jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Jevrejima 8.1 i 2. Imamo takvog velikog svećenika koji sjede s desne strane prijestolja veličanstva na nebesima, službenik svetišta i pravog šatora onoga koji podiže Gospod, a ne čovjek. Zemaljska svetinja i služba svećenika Starog Zavjeta bila je jedna ilustracija, jedan primjer, jedna preslika nebeske svetinje i službe našeg visokog svećenika Isusa Krista od vremena njegovog uznesenja na nebo. To nalazimo zapisano u poslanici Jevrejima 8. i 9. poglavlje. U zemaljskoj svetinji je židovski svećenik išao u svetinju svaki dan. On nije išao svaki dan u svetinju nad svetinjama, nego tek na dan pomirenja, a to je bilo jednom godišnje. To znači da je Isus Krist nakon svog uznesenja sjeo u svetinji na prijestolje svog oca. Tamo je on upotrijebio korist križa da bi osvetio vjerne koji su već bili opravdani. Tada u godini 1844. prema Danielovom proročanstvu, Daniel 8.14, bilo je Božje prijestolje premješteno u svetinju nad svetinjama gdje je započeo istražni sud. Božje prijestolje je pokretno, to znamo iz knjige proroka Daniela 7.9 i proroka Ezehijela 10. poglavlje. Daniel je rekao: prijestolja bijehu postavljena. Dakle, godine 1844. to je datum koji je uveo dva velika događaja. prvo, početak istražnog suda na nebu, i drugo, početak sedme i posljednje crkve na zemlji, Laodiceje crkve Adventista sedmog dana. Posljednja crkva po posljednji put u istoriji čovečanstva objavljuje cijelo evanđelje, cijeli plan spasenja na najčistiji i najsavršeniji način nego što je to ikada bilo od samog početka, od prvog stoljeća poslije Kristovog rođenja. Razlog da vjerujem da je taj datum iz 1844. godine istinit je ovaj. 71 ili 490 godina koje su prorečene od proroka Daniela u 9. poglavlju od 24. do 27. retka, one su dio od 2300 dana ili proročkih godina i bile su ispunjene od samog Isusa Krista. On je ispunio ovo proročanstvo Danielovo od 490 godina. Dakle, ako je jedan dio od 2300 godina, a to je 490 godina, sam Isus Krist ispunio, tada mora da bude i ostatak tog proroštva koji upućuje na godinu 1844. da bude ispunjen i istinit. U sredini posljednje sedmice, to znači u posljednjih 7 godina u godini 31. poslije Krista, Isus je umro na križu i sve žrtve su prestale upravo onako kako je prorok Daniel u svojoj knjizi 9. poglavlje od 24. do 26. retka predskazao. Nakon 62 sedmice godine biti će dozvan u život jedan pomazanik i na njemu neće biti nijedna krivica, a to je Mesija Isus Krist. U 34. godini poslije Krista pozvan je od Boga Pavle da propovijeda neznabošcima, a ne Židovima, jer se je Izrael ustručavao da prihvati Isusa Krista i evanđelje. Cijela istorija plana spasenja je bila primjerno predstavljena kroz godišnje svećanosti Izraelaca. Prva 4 svećanosti su se odvijale u proljeće. One su simbolizirale ono što će se dogoditi kada Isus bude prvi puta došao na ovu zemlju. Na Pashu je bilo zaklano pashalno janje, a to je predstavljalo Isusovu smrt. Svećanost beskvasnih hljebova predstavljala je očišćenje od grijeha. Svećanost prvih plodova je značila Isusovo uskrsnuće, a svećanost duhova predstavljala je izlivanje Svetog Duha. Sljedeće 3 svećanosti su se odvijale u jesen i simbolizirale su događaje koji će se dogoditi kod Isusovog povratka, to jest kod njegovog drugog dolaska. Svećanost truba je predstavljala vijest koja se trebala objaviti cijelom svijetu prije nego što počne sud na nebu. 7. svećanost je bila svećanost sjenica. Ona je predstavljala događaj kada će Bog posnijeti žetvu, skupiti svoj narod i prinijeti ga na novu zemlju. Ali prije ove 7. posljednje svećanosti odvijala se svećanost pomirenja, veliki dan pomirenja. To je predstavljalo sud na kojem će biti pravim vjernicima poklonjena Kristova pravda. To znači da će se sud dogoditi na koncu istorije svijeta, dakle 1844. godine. Bog nam danas govori, prije 2000 godina sam ja preuzeo inicijativu za rješavanje vašeg problema krivice grijeha, kad sam svog sina dao da radi vaših grijeha umre na križu. Ja sam isto preuzeo inicijativu da riješim i vaš drugi problem, kako da pobijedite grijeh u svom životu, a to je da se predate Svetom Duhu. Sada je došlo vrijeme kada moram poduzeti potrebne mjere da grijeh u svakom njegovom obliku sasvim istrijebim, iskorijenim iz svemira i kada ću pokazati da je đavo naposljetku 100% odgovoran za grijeh, da bi se vidjelo da sam pravedan i da sam nepristran bio. Središte svetinje nad svetinjama, to je Bog sam. Tu ćemo vidjeti Isusa kao sudiju koji ostvaruje konačno odstranjivanje cijelog problema grijeha. Istražni sud nema posla samo sa tobom i sa mnom i sa Božim mišljenjem o nama. Bog sada ne odlučuje da li će spasiti mene ili tebe. Kad bi to tako bilo, tada bi Isus već davno bio došao. Mi moramo gledati u mnogo veću panoramu. Mi moramo gledati ono svemirsko, ono veliko područje, stišavanje spora, gdje je konačni obračun, rješenje spornog pitanja cijelog svemira. Ja u posljednjoj konačnoj službi svetinje nad svetinjama vidim veliku potrebu jednog spašenog naroda. Najgore koje mi adventisti možemo učiniti je ovo, da svijetu propovijedamo kako je istražni sud na nebu već u toku, a onda da živimo kao da to nije istina. To bi bila najveća sramota i najveća tragedija. Svetinja i naše posvećenje su nerazdvojno povezani. Zato vam kažem, skinite nakit, prestanite piti alkohol, prestanite pušiti, prestanite ići po mjestima zabave. Ne gledajte filmove, ne idite u kina, ne gledajte televiziju, nego tražite u Svetom pismu, u knjizi ovoj, Isusa Krista kao i u duhu proroštva. Sve svoje vrijeme utrošite u ovo. Možda ćete reći sada, pa nakit nije nemoralan. Možda nije, ali na dan pomirenja onog dana u jesen, Židovi su poskidali svoj nakit. Sve ono su promijenili što su činili drugih dana, jer su znali, drhtali su, sada će mi biti suđeno. Svaki koji nije mrzio grijeh, bio je isključen iz Izraela. A od 1844. godine mi stojimo u danu pomirenja. Zato traži moje srce svaki dan Boga. Svaki dan mu kažem, ako je u meni neka želja za svijetom, tada mi to molim te oduzmi od mene. Zato i vama sada kažem, skinite svoj nakit, drhtite, postite, odbacite svjetovnost, Krist dolazi. A ako niste spremni, to će za vas značiti vječnu smrt, a ako ste spremni, to za vas znači vječni život. Tako to izgleda, tako to ja vidim i zato ne mogu drugačije nego da vam to kažem. Duh me je silio da dugo govorim. Za 2 do 3 dana se vraćam u Ameriku, ali molit ću se nadalje za vas svaki dan, da svaki koji je ovog večera čuo vijest, da se obrati kroz Svetog Duha, da proučavate Sveto pismo kao nikada do sada, da se molite kao što se još nikada niste molili, da nijedan muškarac, nijedna žena ili dijete ne budu izgubljeni. Još su otvorena vrata milosti. Vratite se natrag. Ostavite brakolomstvo, nemoral, homoseksualnost, lezbejstvo. Dođite Isusu. Zar stvarno želite da budete mrtvi za svu vječnost? Ja sam spreman da platim svaku cijenu samo da bi mogao da vječno živim sa Isusom. Zar i vi ne želite isto to? Ako to želite, ako to stvarno i sveg srca želite, tada ustanite da se pomolimo. O Gospode, vidiš ove ljude i žene i djecu koji stoje pred tobom. Oni ne stoje predamnom. oni stoje pred tobom. Ja ništa svoje nisam govorio. Govorio sam samo ono što je tvoje, što je od tebe, to sam rekao. Ja neću nikakvu čast, ja neću novac, ja ništa drugo neću, nego samo da ovi ljudi vječno žive. Evo, dovodim ih ka tebi. Hvala ti da sam smio govoriti ove riječi večeras. Sveti duše, molim te da sačuvaš svaku pojedinu riječ, da se ni jedna ne izgubi, jer te riječi sam iz tvoje knjige uzeo. Ja sve njih ovdje ljubim. Ljubim sve koji stoje ovdje, muškarce i žene, mlade i stare. Svi su oni ljudi koji imaju krv u žilama kao što je moja. Ja bih želio da oni sa mnom budu u nebu. Svakog od njih bih htio da pozdravim kada se ti budeš vratio na ovu zemlju. Htio bih upitati, sjećaš li se još našeg susreta? Da, sjećam se. I onog sam večera donio odluku da slijedim Krista. Ovo je moja jedina želja koju imam, Isuse. Molim te, usliši me. Spasi ove ljude. Ovo te molim u tvoje prekrasno i silno ime. Amen.